เหตุใดเราจึงควรมีคนที่แตกต่างกันอยู่ในชีวิตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Something Everyday Podcast สั้นๆที่เชื่อว่าทุกวันมีเรื่องน่าจดจำกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์นะครับวันนี้เป็น EP ที่5นะครับแล้วเราก็ยังคงชวนอ่านชวนคิดกันต่อนะครับกับหนังสือสิ่งสำคัญของหัวใจนะครับถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเปิดมาฟัง EP นี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับแต่ว่าเรื่องที่พูดถึงสิ่งสำคัญหัวใจเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ EP 2เป็นต้นไปนะครับแล้ววันนี้ก็เดินทางมาถึงบทที่4ของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นบทที่ผมเขียนชื่อไว้ว่าชีวิตคู่นะครับแล้วก็โปรยว่าเมื่อเป็น1จึงไม่มีฉันหรือเธอเวลาที่เราพูดถึงชีวิตคู่เนี่ยเรามักจะนึกถึงคู่รักนะครับชายหญิงสามีภรรยาเป็นแฟนกันแบบนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในบทนี้เนี่ยหลังจากที่พูดคุยกับอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ไปในไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงลึกไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าความหมายของคำว่าชีวิตคู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่คู่รักเท่านั้นนะครับแต่ว่าในชีวิตเราเนี่ยยังมีคู่คนที่เป็นคู่กับเราเนี่ยอื่นๆอีกมากเลยนะครับแล้วก็เป็นบทบาทที่แตกต่างกันเป็นนิสัยที่แตกต่างกันเป็นความชอบเป็นรสนิยมนะครับที่แตกต่างกันแล้วหลายครั้งครับที่เราจะขัดแย้งกับคนที่แตกต่างกันแบบนี้แหละแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราควรจะมีคนที่แตกต่างกันไว้ในชีวิตบ้างนะครับเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆ คลี่คลายกันนะครับในระหว่างการพูดคุยเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่อาจารย์ประมวลเนี่ยเล่าให้ผมฟังนะครับก็คืออาจารย์เล่าเรื่องที่บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยที่ขับรถกลับมานะครับกับภรรยาซึ่งก็คืออาจารย์สมปองนะครับแล้วก็พอมาถึงบ้านเนี่ยปกติแล้วอาจารย์สมปองจะต้องมาเปิดประตูบ้านให้นะครับแล้วก็คือว่าเปิดจนสุดนะครับเลื่อนประตูเนี่ยไปจนสุดเพื่อที่จะให้รถเข้านะครับแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์สมปองเปิดประตูไว้ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็หายเข้าไปในบ้านนานเลยนะครับอาจารย์ประมวลก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงหายไปนานนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดนะครับปนกับสงสัยนะครับแต่ว่าทันทีที่เดินลงมาจากรถนะครับแล้วก็เข้าบ้านมาเนี่ยก็เห็นภาพอาจารย์สมปองเนี่ยยืนอยู่ในบ้านแล้วก็อุ้มไก่ที่ตายแล้วนะฮะซึ่งเป็นไก่แจ้สีขาวเนี่ยที่อาจารย์สมปองเลี้ยงไว้นะครับเป็นไก่ที่ใกล้ชิดสนิทสนมผูกพันนะครับเพราะว่าก็เลี้ยงไว้ในบ้านเลยนะฮะก็ทันทีที่อาจารย์เห็นภาพนั้นเนี่ยก็ความรู้สึกที่สงสัยหรือว่าหงุดหงิดนะฮะเรื่องที่อาจารย์สมปองไม่เปิดประตูให้สุดเนี่ยก็มาลายหายไปหมดเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจร่วมกับอาจารย์สมปองไปด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ประมวลเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วที่อาจารย์ร้องไห้ออกมาเนี่ยไม่ได้ร้องเพราะว่าไก่ตายแต่ว่าร้องเพราะว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยเสียใจที่ไก่ตายซึ่งความหมายที่ลึกซึ้งของเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คืออาจารย์บอกว่ามันคือการที่ได้พาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกในอีกมิตินึงนะครับเพราะว่าการที่เป็นผู้ชายที่ต่อสู้ชีวิตมาอย่างโชคโชนเนี่ยถ้าเลี้ยงไก่ไว้แล้ววันนึงไก่ตายก็คงจะเฉยๆนะครับแต่ว่าการที่มีภรรยาซึ่งมีความอ่อนโยนในหัวใจเนี่ยอยู่ข้างๆแล้วก็มีความรู้สึกที่เปราะบางอ่อนไหวแบบนี้นะฮะทำให้อาจารย์ก็ได้ซึมซับนะครับแล้วก็สัมผัสถึงความรู้สึกนั้นเนี่ยในหัวใจของภรรยาตัวเองทำให้เกิดความรู้สึกในแบบเดียวกันนะครับคือมีการเชื่อมโยงความรู้สึกนั้นเนี่ยแล้วก็ทำให้ต้องร้องไห้ออกมาซึ่งสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยมันคือการที่คล้ายๆกับว่าต่อสายใยนะครับเชื่อมโยงความรู้สึกจากเพศหญิงเนี่ยมาอยู่ในหัวใจของเพศชายแบบอาจารย์นะครับแล้วก็นั่นคือเหตุผลที่การที่เรามีคู่เนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันก็จะเปิดเผย มิติบางมิตินะครับที่เราอาจจะทำหล่นหายไปนะครับแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่เราจะต้องมีคู่นะครับแต่ผมก็สงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงชายหญิงเสมอไปก็ได้นะครับผมก็เลยถามอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมว่าการเรียนรู้ในแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ได้เช่นกันนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าใช่เลยในลักษณะของเด็กกับผู้ใหญ่ก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เชื่อมโยงผ่านกันและกันด้วยนะครับคือผู้ใหญ่ที่เข้าสู่วัยชราแล้วหรือว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะหลงลืมลักษณะหลายๆอย่างของความเป็นเด็กนะครับการที่มีความสุขง่ายๆหัวเราะง่ายๆนะครับหรือว่าความไร้เดียงสาอ่อนโยนมีจินตนาการเหล่านี้นะฮะซึ่งความเหือดแห้งของวัยพวกเรานะครับที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะซึมซับสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้จากเด็กๆจึงไม่แปลกเลยนะครับที่คุณปู่คุณย่าเนี่ยชอบที่จะเล่นกับเด็กๆแล้วก็พอเล่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสดใสสดชื่นขึ้นมานะครับในขณะที่เด็กๆเองเนี่ยก็สามารถซึมซับความรอบคอบนะครับความมีความรับผิดชอบระเบียบวินัยสิ่งต่างๆที่จะเอาไปใช้ในชีวิตเนี่ยได้จากผู้ใหญ่เช่นกันนะครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่คู่ในลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับการที่เรามีความคิดเห็นต่างๆนะครับกับเรื่องต่างๆการมีอุดมคติในชีวิตเนี่ยเราก็จะมีไม่เหมือนกับคนอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกหลายๆกลุ่มนะครับเช่นสมมุติง่ายๆก็ได้นะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราอาจจะมีอุดมคติทางการเมืองเนี่ยไม่เหมือนกันกับเพื่อนบางคนนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากคุยด้วยกับคนที่คิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคุยไปก็ขัดแย้งหงุดหงิดนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีคู่ทางความคิดแบบนี้อยู่เลยนะครับไม่มีคู่ที่แตกต่างกันมาคุยด้วยเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่คิดเห็นแต่ด้านเดียวนะครับแล้วก็เราอาจจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างใจนะครับการที่มีคู่ที่คิดเห็นไม่เหมือนกันแบบนี้เนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้จากคนที่คิดไม่เหมือนกันแล้วก็ได้เข้าใจความรู้สึกในแบบที่เราเองเนี่ยอาจจะไม่เคยคิดแบบนั้นเช่นอาจารย์บอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีจิตที่มีลักษณะคล้ายๆของผู้ชายนะครับก็คือเป็นจิตของหลักการยึดมั่นในหลักการว่ามันจะต้องเป๊ะต้องเป็นแบบนี้เหมือนอุดมคติตัวเองเท่านั้นนะครับในขณะที่บางคนก็อาจจะมีจิตที่มีลักษณะของความเป็นหญิงมากกว่าคือเป็นจิตที่มองไปที่ข้อเท็จจริงแล้วก็มีความรู้สึกต่อข้อเท็จจริงนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วโลกที่เป็นความจริงเนี่ยมันต้องการการผสมกันระหว่างสองมุมมองในทั้งสองแบบนะครับถ้าเกิดว่าใครยึดมั่นในหลักการมากๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดคับข้องใจกับข้อเท็จจริงนะครับในขณะที่ถ้าใครบางคนโอนอ่อนหรือว่ายึดมั่นตามข้อเท็จจริงที่มันเป็นอยู่แล้วก็บอกว่าคุณก็ไม่ต้องฝันหรอกยังไงอุดมการอุดมคติแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกนะครับก็ทำให้เรายอมรับในสิ่งแย่ๆที่สังคมเป็นอยู่ที่โลกเป็นอยู่มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีคู่ที่คิดแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะช่วยจัดสมดุลให้กับความคิดของเราในการที่จะคิดต่อหรือว่าในการที่จะตัดสินใจลงมือทำอะไรได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตแบบไหนก็ตามนะครับการเป็นคู่ชีวิตของกันและกันที่ดีแล้วก็ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเราจะต้องมีความเปิดเผยซึ่งกันและกันนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างที่เห็นภาพมากก็คือว่าเขาบอกว่าอย่างคู่ชีวิตของเราเนี่ยในตอนแรกๆเจอกันตอนที่เรายังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยก็จะมีความเขินอายรู้สึกว่ามองมาก็หลบตานะครับหรือว่าจะจับมือจะแตะตัวกันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเก้อเขินนะครับไปหมดเลยแต่เวลาที่เราเริ่มสนิทสนมใกล้ชิดแล้วก็เริ่มเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยพอมาถึงวันที่ร่วมหอลงกันแล้วเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะแก้ผ้าเดินอยู่ด้วยกันในห้องก็ยังเป็นไปได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพที่เป็นรูปธรรมที่ยกขึ้นมาเพื่อเปรียบเปรยนะครับในความหมายว่านั่นหมายความว่าในใจเราเนี่ยก็สามารถเปิดเปลือยความรู้สึกต่อกันและกันได้เช่นกันคู่ชีวิต ที่ดีแล้วก็ที่เชื่อมโยงกันจริงๆเนี่ยจึงสามารถที่จะเปลือยความรู้สึกของตัวเองเนี่ยให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังได้และนั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะครับของการที่เรามีคนอีกคนหนึ่งที่เราสามารถแสดงในด้านที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้แสดงให้ใครเห็นเลยนะครับเช่นผมอาจจะรู้สึกว่าผมหวาดกลัวเรื่องบางเรื่องมากๆผมอาจจะอ่อนแอมากๆในวันนี้นะครับหรือว่าผมอาจจะมีความลับที่มันเป็นแผลในใจที่ไม่กล้าบอกใครที่ไหนเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถบอกได้กับคู่ชีวิตที่เราไว้ใจนะครับซึ่งการที่จะมีความไว้ใจแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างความรู้สึกปลอดภัยซึ่งกันและกันนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถแสดงตัวเราได้อย่างเต็มที่โดยที่คนคนนั้นเนี่ยจะไม่ตัดสินเราจะไม่พิพากษาเรานะครับแล้วก็อาจจะไม่แนะนำเราในเรื่องที่เขายังไม่รู้จริงนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราอาจจะทุกข์ท้อใจอยู่มากๆคู่ชีวิตที่ดีก็อาจจะไม่ได้แบบว่าพยายามจะดึงเราขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมไม่สู้หน่อยเธอทำได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งพื้นที่ปลอดภัยแบบนี้เนี่ยถ้าสร้างขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่อยู่ลึกลงไปในใจของคนคนนั้นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าในความหมายลักษณะนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คู่สามีภรรยาหรือว่าคู่รักกันเท่านั้นเพื่อนก็สามีเพื่อนเนี่ยก็สามารถมีพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเราจะรู้สึกว่ากับเพื่อนบางคนเนี่ยเรากล้าที่จะเปิดเผยเรื่องที่คนอื่นไม่มีวันได้รู้เลยนะครับแล้วทุกครั้งที่เปิดเผยเรื่องแบบนี้สู่กันและกันเนี่ยเราก็รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ความรู้สึกเขินอายความรู้สึกแบ่งแยกแตกต่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆซึ่งอาจารย์ประมวลเปรียบเทียบว่าเราต้องการคนสักคนหนึ่งในชีวิตนะครับที่เป็นเหมือนกระจกให้เราได้ส่องมองตัวเองชัดๆนะครับแล้วก็ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าคนหลายๆคนในชีวิตเราเนี่ยสามารถพาให้เราไปอยู่ในจุดที่เราอาจจะไม่เคยคิดนะครับว่ามันคิดในมุมนี้ได้ด้วยนะครับและสิ่งที่แปลกก็คือว่ามีคนจำนวนมากครับที่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดเนี่ยแต่กลับกลายเป็นคนที่เราไม่อยากใกล้ชิดเลยนะครับและนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีเส้นแบ่งระหว่างเรากับเขาเพราะว่าเราไม่มองว่าเขาเป็นคู่ชีวิตแต่มองว่าเป็นคู่ขัดแย้งนะครับเช่นบางคนอาจจะรักอิสระมากๆก็จะไม่อยากเข้าใกล้คนที่เป็นระเบียบมากๆบางคนอาจจะเป็นคนที่เงียบมากๆก็อาจจะไม่อยากเข้าใกล้คนที่พูดมากๆอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็จะมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้พบเห็นอยู่เรื่อยๆในชีวิตของเรานะครับแต่จริงๆสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้ก็คือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยที่มีในสิ่งที่เราไม่มีแล้วก็แตกต่างจากเรามากๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ช่วยเติมเต็มให้กับบางอย่างที่เราโหยหามากๆแล้วก็ขาดหายไปจากชีวิตเราก็ได้นะครับเพียงแค่เราลองเปิดใจแล้วก็เรียนรู้จากกันและกันนะครับซึ่งเป็นไปได้ครับว่าบางคนอาจจะต่างจากเราจนกระทั่งไม่สามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าก็ยังมีคนที่ต่างแต่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันสามารถที่จะเรียนรู้จากกันและกันนะครับแล้วเมื่อเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่มีใครในโลกใบนี้เนี่ยสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองนะครับเราต่างแหว่งวิ่นไปในบางส่วนเราต่างมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปนะครับแล้วก็บางอย่างของเราก็อาจจะล้นเกินในสายตาคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีคู่ชีวิตนะครับและคู่ชีวิตนั้นเนี่ยก็มีมากมายหลายมิติเลยนะครับ และนั้นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ยิ่งเรามีคนที่แตกต่างอยู่รอบๆตัวในชีวิตเปิดรับพวกเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากเท่าไหร่เนี่ยชีวิตเราก็จะสมดุลมากขึ้นเท่านั้นนะครับตัวตนเราที่เราเคยคิดว่าถูกต้องทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับก็จะค่อยๆสลายลงไปถ้าเราเป็นคนที่เคยมีความแข็งแกร่งมากๆการได้อยู่ใกล้ๆคนที่อ่อนโยนมากๆก็จะทำให้ความแข็งแกร่งนั้นเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นนะครับเหมือนกับที่อาจารย์ประมวลได้ร้องไห้ก็เพราะว่าหัวใจที่อ่อนโยนของภรรยาของอาจารย์นะครับที่ทำให้อาจารย์ได้ซึมซับสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นนะครับก็ขอชวนกันครับว่าให้เราเปิดใจนะครับยอมรับคนที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันช่างไม่เหมือนเราเลยนะครับแต่คนเหล่านั้นอาจจะเป็นคู่ชีวิตของเราก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับ Something Everyday ได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมครับกด Subscribe นะครับแล้วก็ Follow ตามช่องทางที่รับฟังนะครับสำหรับคนที่ถามถึงช่องทางอื่นๆเนี่ยขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็จะค่อยๆทยอยลงให้นะครับตามลำดับนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ